halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo weliba barta internetka voasomali.com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan waa khamiis 7-ka bisha ogost sannadka 2015 idaacaddayada caweysnimo waxaa halkan si wada jira uga daadahaynaya Haaruun Macruuf yaano ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah in ka badan 50 qof oo muhaajiriin oo meydkooda laga helay baabuur xamuula bariga dalka Australia.
Muhaajiriin Soomaali ah oo iyaguna ku dhintay saxaraha Liibiya iyo saxaraha u dhexeeya Masar iyo Suudaan.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idin haynaa magaalada Muqdisho maalintii labaad ay uu ka socdo bandhigga caalamiga ee bugaagta, mid ka mid ah qalinleyda bugaagta soo bandhigtay Abuukar Cabdulaahi Ducaysane oo 16 jira ayaa waraysi idinka haynaa.
Lix buug baan idaacadeena qoray, hal buug baan uga soo qeyb galay. Buuggan wuxuu ka hadlayaa horumariyaha nolosha, wuxuu ka hadlayaa nolosha, ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa saaxiibka xun, ka hadlayaa saaxiibka fiican, ka hadlayaa guushu, ka hadlayaa sidii arday ku noqon karo arday wanaagsan, dabeecaddu ka hadlayaa.
Waxaan kaloo aan idiin haynaa galmudug oo heshiis maamulka lagu wadaagayo la saxiixatay xubno ka tirsan ururka Ahlusunna, balse heshiiskaasi waxaa qaadacay Ahlusunnada ku sugan dhuusa Mareeb.
Doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Ilaa iyo 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa meydkooda laga helay gaari kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Berndorf ee Austria maanta oo khamiis ah. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo mas-uuliyiinta wadamada la isku yiraahdo Balkans ay ku kulmeen magaalada Vienna ee caasimadda u ah dalka Austria, iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha soo galootiga. Booliska ayaa gaari ka helay xadka uu la wadaago dalkaas Austria wadanka Hungary, lamana sheegi karo ilaa iyo hadda waxay dadkaasi u dhinteen iyo tirada sugan ee dadka dhintay, inkasta oo boolisku ay ku qiyaaseen ilaa 50 ruux. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka mid ahayd hogaamiyaasha ka qayb galay kulankan, kaas oo looga hadlayay mid ka mid ah qalalaasayaashii ugu ba'naa ee dhinaca soo galootiga ka soo food saara midowga Yurub tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida.
Kooxda ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la beegsatay kolonyo baabuur oo ay leeyihiin ciidamada dalka Ciraaq. Sida ay sheegeen saraakiisha Ciraaqiyiinta, laba sargaal oo sarsare ayaa ku dhimatay qarxaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarkoo Khamiistii dhacay magaalada Ramaad ee gobolka Ambaar ay la socdeen ciidamo taabacsan dowladda, halkaasoo ay kula dagaalamayaan maleeshiyada ururka ISIS muddo bilo ah. Sareeye guuta Cabdiraxmaan Abu Raqviir oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada howlgallada ka wada gobolkaasi iyo jeneraal Safiin Cabdul Maqiid ayaa ku dhintay weerarka sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga. Dhanka kalena koox sunniyiin ah ayaa ka qabsaday maleeshiyada mucaaradka ee ka dagaalamaya Siiriya iyo Ciraaq ilaa 5 tuulo oo gudaha dalka Siiriya, sida ay sheegtay kooxda la socota dagaalada waddankaasi.
Suuqyada saamiga ee Eeshiya ayaa Khamiista maanta ah kor u kacay kadib markii suuqa saamiga dalka Mareykanka ee Wall Street uu kor u kac sameeyey. Arintan ayaa timi markii bangiga kaydka ee Mareykanka laga maqlay wax u muuqda in uu ka noqday kordhinta lacagaha dulsaarka ah. Saamiyada Mareykanka ayaa arbacadii shalay kasoo kabtay khasaare toddobaad dhan socday iyada oo uu kor u kacay ilaa 400%. Shirkadda saamiga ee Dow Jones oo 5 mar oo xidhiidh ah ay saamiyadeedu hoos u dhaceen ayaa soo kabatay, isla markaana heshay dhibco dhan ilaa 619 dhibcood. Suuqyada saamiyada ee caalamka ayaa 2 toddobaad ee ina dhaafay hoos u socday kadib walwal laga qaaday dhaqaalaha luudaya ee Shiinaha.
Nin hore u ahaa wariye oo toogta laba suxufi oo wada shaqayn jireen shalay xilli ay ku jireen tabin telefishin oo toos ah ayaa hay-ad warbaahineed u diray 23 bog oo qoraal oo ku sheegayo inuu iskuna tilmaamay inuu yahay qof ay carag ka buuxdo. Festa Flanagan oo hore ugu shaqayn jiray telefishinka maxalliga lagu magacaabo WDBJ oo ay u shaqayn jireen suxufiyiinta la diray ayaa istoogtay markii ay booliis ku dhawaadeen wada weyn oo u dhow magaalada Washington saacada kadib ayuuna weerarkaasi uu geystay islamarkaana dhaawacii wuxuu ugu dhintay uu isagu isgaarsiiyey cisbitaalka telefishinka WDBJ ayaa daqiiqad aamusa ku xusay saaka shaqaalaha la toogtay. Bogga internetka telefishinka ayaa sidoo kale lagu daabacay calaabad madow oo u taagan taxsi loo sameynayo labadaasi qof oo lagu kala magacaabo Alison Parker oo 24 jir ahayd iyo filimqaadaha Adam Ward. Ninkaasi dableyda ayaa toogtay labadaasi qof xilli ay wareysanayeen dad bayac mushtara oo ka shaqeeya meel u dhow magaalada Roanoke oo 375 kilomitr u jirta magaalada Washington. Flanagan waxa uu telefishinka ABC qoraalada u diray ku sheegay in lagu sameeyo faquuq badan. Ninkaasi oo 24 jir ah waxaa horey looga cayriyay telefishinkaasi.
Awe si wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen, ilaa iyo 10 qof oo muhaajiriin ah ayaa meydkooda laga helay gaadhi kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Barndorf oo ee dalka Austria. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ka qayb galaysay shir looga hadlayay sida wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta ayaa sheegtay helitaanka meedadkan in ay ruxday hogaamiyasha Yurub. Warbixin arintaas ku saabsan waxay noo haya Jamal Ahmed Cismaan.
Booliska ayaa ka helay gaari tankiisu yahay 7.5 tan meel u dhow magaalada Bendorf oo ku taala xadka Hungary iyo Austria, sida warbaahintu u sheegay Hans Peter Dasgazil oo ah taliyaha booliska gobolka Burgenland. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa Vienna ka sheegtay inay aad uga naxeen warkaasi.
Wir haben natürlich heute über das Thema der Migration gesprochen und sind alle erschüttert von der entsetzlichen Nachricht, dass bis zu 50 Menschen.
Waxa dabcan gilgilay warka aan wanaagsanayn. Tani waxaynu xusuusinaysaa in aan si degdeg ah wax uga qabanno arrinta soo galootiga iyo nolosha Yurub. Waxaana taasi macno la tahay nolosha midnimo iyo in la helo xal.
Madaxa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Hungary Janos Lazar ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay gaariga la helay iyo tirada meydadka.
Booliska Hungary ayaa ka helay gaari nuuca wax lagu qaboojiyo ah, kaasi oo watay taargada Hungary meel u dhow wadada gawaarida ay isticmaalaan ee Barndorf kuna taala bariga Austria. Gaarigu ma saarneen wade, laakiin markii la furay qaybta dambe ee xamuulka ee gaariga ayaa booliisku waxa ay ka heleen ilaa 20 mid ah. Aqoonsigooda ayaa weli socda, waxaana u maleynayaa in tirada ay intaasi ka kororto. Booliiska Austria ayaa durba dhacdadaasi ku soo wargeliyay booliiska Hungary, waxaana ay ka wada shaqeyn doonaan aqoonsiga dadkaasi iyo kuwa ka dambeeya si aan u soo xirno. Gaarigu wuxuu lahaa sumadda gawaarida ee Hungary, waxaana suuragal ah inay ka soo gudbeen Hungary ama ugu yaraan dadka muqallasiinta ah ay ahaayeen kuwa u dhashay dalka Hungary.
10,000 qof una badan kuwa ka kala yimid Afrika iyo Asia ayaa sanadkan isku soo biimeeyay badda si ay u gaaraan Yurub, kuwaas oo ku soo safray badankood doonyo yaryar oo aan marnaba loo sameynin inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka. Kuwa ku safra badda iyo kuwa bariga mara intuba ayaa sii kordhiyay, kuwaas oo isku dayay inay dhinaca waqooyi uga sii galaan Balkans, kuwaas oo walaac ku abuuray dalalka ay soo dhexmaraan. Hungary ayaa qorsheynaysa inay ku xoojiso ilaalada xadkeeda dhinaca koonfureed diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarada booliis iyo eeyaha tababaran ee la shaqeeya booliiska si ay uga hortagto soo galootiga marinka ka dhiganaya waddankeeda. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walter Steinmeier oo waddankiisu rajaynayo inuu sanadkan martigeliyo ilaa 800,000 oo magangelyo doon ah ayaa sheegay in loo baahan yahay in si cadaalada loo qaybsado muhaajiriintaasi si loo xaqiijiyo taageero loo fidiyo dalalka martigelinaya soo galootiga.
Warbixintii uu inoo soo jeedinayay wariyaha V O A Jamal Ahmed Cisma waxayna ku saabsanayd ilaa 10 qof oo muhaajiriin ah oo meydkooda laga helay gaadhi kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow ama gudaha dalka Austria.
Isla arrimaha muhaajiriinta ama dadka tahriibaya ayaan ku jirnaaya, 4 qof oo Soomaali ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Soomaalidan ayaa doonayay inay gaaraan magaalada Qaahira kadibna tahriib dhinaca badda ah ugu gudbayay dalka Talyaaniga. Dhinaca kalena waxaa jira warar sheegaya in ilaa 20 qof oo Soomaali ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya. Cabdullaahi Aadan Jirdi oo ku nool magaalada Burco ayaa V O A u sheegay in walaalkii iyo 20 qof oo kale ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Cabdullaahi Aadan Jirdi ay khadka telefoonka magaalada Burco kula xiriiray wuxuuna weydiiyey sida wax u dhaceen.
Mid kamid oo farxaan
aadan jirde. Marka goor muu tahriibay walaalkaa? Marka goor ma warkiisa maqasheen?
Waxaanu maqalay maalin afraad ka hor, maalin afraad waa ku sheegay, maalin afraad.
Maxaa la idiin sheegay?
Waxaan hoos u sheegay geeridiisa waa hoos u sheegay, sad badan bay meelku wada dhinteen, saxareed wada dhinteen.
Ilaa imisa qof ay wada dhinteen?
Walaalo kooda labaatan wada dhinteen, sidaanu ka wada hayna dadkii, isaga ka wada dadkii xogaalka ahay meesha joogay.
Waan gartay, marka dadkaasi xaggee bay ku dhinteen, meelaha ma la idiin sheegay ku dhinteen?
waxaana loo sheegay meel saxaaraha magafahana ka safayso suudaana ka shaxeedo saxaaraha bartajiisaada ku dhinteen.
Maxay u dhinteen ma laydiin sheegayna?
walaalo bacadkii baa layidhi kuweel baa layidhi kuweel ku wada qirxeen baa layidhi.
Haye.
marka walaalo adigu inan dhurma ka aqaanaayo inan kala yidhaahdo cabdikani axmed cabdiraxmaan ayaan inankaas magacaa kuwa kaga garanayaa inta kaa garan maayo.
ilaa eheladooda imisa qofaad yara maqmaqashay oo aad dadka ku jiray 22 qofaad ii sheegtay?
halkaa waxaan maqlay ilaa 5 qof eheladoodii, waan maqlay 5 qof eheladoodii burcaa u sii dabad joogaan bulco.
marka 5 qof oo reer burcaa baa ka mid ahaa 22 qof?
haa 5 qof reer burcaa baa ka mid ahaa oo laagay ku jiro. markaa walaalo saasay ku dhinteen, walaal kuweelka saa lahay dadkii ka badbaaday baa noo soo sheegay, dadkii ka badbaaday ama gafaha u galay.
marka xaggay joogaan qolada ka badbaaday iminka, wararkii idinku dambeeyey?
waxay xadiisan yihiin ninka alaaba gafaha magafa dadka xidha.
marka saxaarahay weli ku sugan iyaga laftigoodu?
haligii weli bay gaadeen kuwa saxaraha joogay, ayaana magafaa loo geeyey, ama dafaagaasi ku shaqeysa isagu dawaanika halkaa bay joogada ku urusada lacagta ka qaada.
marka sidee baad arrinta bal u dareemaysaa adigu? bal haddaad dadkan soomaaliyeed ee mar walba dhallinyaradu ka tahriibayso haddaad fariin u dirtid?
wallaahi anigu waxaan leeyahay waa musiibo, waa musiibo weli aan dawadoodii la helin, waa musiibo dhallinyaradiina qaadatay, dad badana galaafatay, gudigasana taabatay. marka in ilaahay ilaahay inuu umadda ugusooda aamusiiye baan leeyahay, aan leenahay ugusooda aamusiiye.
marka dhallinyaradani xaggee bay ka tagtay? xaggee u badnaayeen 22 qof? ma somaliland, ma meelaha kale, xaggee u badnaayeen?
walaalaan adigu inaan ka badbaaday oo nala soo habasay waxaa jiri 7 ilaa 8 baa somaliland ahaa.
haye.
inta kalena adigu soomaalida kale ahaayeen, saasi igu waqantay inanta marka 22 qof ayay saasi nagu sheegtay inanta nala soo habasay.
walaalkaa isagu ma waxbuu dhigan jiray? ma arday buu ahaa? muxuu ahaa isagu?
walaalo may arday muu ahaa, inan nin ka shaqaysto si ganacsadaa buu ahaa, caqeer iyo caruun le. markaa walaalo saas u ahaa.
kaas wuxuu ahaa cabdulaahi aadan jirde oo walaalkii uu ka mid ahaa dad la sheegay inay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya liibiya iyo dalka suudaan. khadka telefoonka burco wuxuu ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkaasi aad kala socotaan. maamulka galmudug ayaa maanta magaalada cadaado heshiis kula saxiixday xubno ka tirsan ururka ahlu sunna oo uu hogaaminayo sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye oo ah gudoomiyaha 3 gole ee ururka ahlu sunna. heshiiska oo dhinaca galmudug uu u saxiixay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen awood qaybsi ah in la ballaadhiyo xubnaha baarlamaanka galmudug. haddaba sheekh ibraahim guureeye ayaa heshiiska ay la galeen galmudug wuxuu uga warramay axmed sheekh cali oo v o a ka tirsan.
waa heshiiska ahlu sunna waljamaaca iyo waxaa ku heshiiyey maamulka galmudug qaab awood qaybsi ah oo inaanu ku midowno maamulka galmudug ah ayaan qorshe anagu ahaa, waana isla meel dhignay. qodobadaan ku heshiinayna saxaafadana waa usoo bandhignay labadanada qayboodna inaanu qodobadaas wada qaadanaan go-aansan.
heshiiska ma waxaa saxiixay ahlu sunna mise garab ka mid ah ahlu sunna?
ahlu sunna waljamaaca sida aad la socotaanba waxay leedahay 3 gole iyo gudoomiye golaha qalada iyo gudoomiyaha golaha fulinta iyo gudoomiyaha marjica iyo gudoomiyaha 3 gole oo anugu aanahay. heshiiska waa wada dhamayn 3 lamada mas-uulba inaanu ka mid noqono gudoomiyaha golaha marjica maqlaatana arrintan raagli ku ahaa gudoomiyihii golaha qalada iyo kii fulinta iyo aniguba. marka ahlu sunna waljamaaca garab lama odhan karo. ahlu sunna waljamaaca madaxdeedii iyo mas-uuliinteedii iyo golayaalnagaa leedahay ansixiya guud ahaanna arrin aan ahlu sunna waljamaaca anoo ku qaadanay weye. waxa ahlu sunna mas-uuliinteedii sara oo arrintan diidana moogin.
balse waxaan la xiriirnay xubnaha ahlu sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb oo sheegay in heshiiska aysan qayb ka ahayn.
ahlu sunna waljamaaca xubno ka mid dhuusamareeb waa ku sugan yihiin, laakiin heshiiska gelitaankiisa iyo ورهالك إيه أهل السنة والجماعة ما راح يلعب عيد ما راح يأهل السنة والجماعة أنا ماشان والكل ما يد مسؤولين بين المسؤولين بين الشيس كان جلدي ملحوين إلى ذلك زين بين الجيل ولا دعوة ما يلعب شو أتوقع أنا ما مكسوه ليك شو ما راح يقول لي أوشان ما راح يأهل السنة والجماعة دولة شوكي كمان ما غنين حوين صدق هذا يقول كم يلعب ما راح كم يلعب كمان ما غنى وهي المدي كتير مركز سيدا صار يمكن إن قرب قرب يكلا قرب يصير لكن حدود جدا واجرين ثم على طول كم إذا ما مسلم ترى الإنس ولا بحي واجرين أو ما مس ثم على عالم هذا سلم ترى اللي لا ما قاعدين والله ما نحن الله حرب يعطي منه هم زيننا إن الولاد جايون وخر عالم دوران كسر بير دوران ما مك من بعدو دينان كي قبل لا بحران عن تكون هاي ندك في تسويب وما مو قل مدق لي على ما عوضي إن عن هذا خلاف ما ضب عناي هذا كنا اتجاهنا ونوصل هاي نعمه درجة رأي هو قال أن كلامه نقوله ده مش الشعب نقوله أما خاصة رسم الجو بجنب بيعكم يعني
لكن شاق وح إليه إن هذا مثلاً أو أيضاً وح شقاء كله نشيزك
نشيزك ما كان مثلاً شلك على ياق على ما كورا هذا شل هينين بقى علي هذا يا أنا حبيك على الله دورته دوري أسد عبد الله رسم والجماعة أنا أقوم العامة أحد اللي جبر مع على جلاش يعني مثله شلك على سلعة طالها يا دوري أقول على طالها سلعة طالها يا شل اللي جبر مع على مثله dadii ku jira waxa uu la doortay inuu ku dambeeyay marka nala ma taray iyo uu nala taray inuu ma halay heshiiska degmada madaxweynaha kala iyo hadii la yeelay waxa uu ku wajahay kala gudoomiyaha Ramaan Buuleye heshiiska dadka liidaro madaxweynaha uu leeyahay laakiin nala ma taray iyo nala taray inuu ma halay maamulka magaalada weyn
marka ma waxaad leedahay xubnaha jooga dhuusa mareeb adiga ayay ku hoos yimaadaan heshiiskuna qayb ayay ka yihiin
kanta waxay ahay sunna wal garaa oo gobolada dhacay jooga annagay nagamidihiin golayaasha ka dhignaa aal sunna wal jamaa iyo hadalkiisa ee nagamidihiin awoodda baay shirka raqaysa ay ka qaadayaan wasiirada ay ka qaadanayaan isbuxweynada ay ka qaadanayaan baarlamaan ay ka qaadanayaan ilaa fulintooda ay ka qaadanayaan biyo hooyaal hadday wax ka qabanayso cid wax qabanaysa waxaa faa'iido maqan hal ziyadii hadalada oo hadal baa ka qabanayaa
waan gartay markaan u soo laabtay heshiiska maxaa keenay inaad hadda qaadatay heshiiska aad u diideen horey inaad maamulkan qayb ka noqotaan
waxaan mid samay wax walba oo kugu hadalaya daawayo iyo wixii ka soo martay hadaba hadii wax la yeeyo dad kale aan sidda kaan fiirta ka dhaxay xafiimaya dib u bariya waxaanu iska taagnaa oo maamul ka soo meesno ama la xamay iyo in qodobka la maamul iyo waxaan gaari karin deegaanka iyo ana ma sabir badan iyo tarjumo badan qabno marka sidii deeni tarjumo badan la sameeyay waxaanu ka dhigay ugnayna oo dadka ay soo garaabay awoodi ugu midowo marka laba sababood baa isheeyay caawiyeen taasna yaa ku bidow
maamulka galmudug waxa uu ku dhisan yahay habeeleed idinkuna waxaad mataleysaan urur gaar ahaan adiguna waxaad ka soo jeedaa dhuusa mareeb sidee isku qabaneysa in markii hore beel ahaan wax lagu qaybsaday haddana ay noqonayso in ururkiina xubno dheeri ah idin siiyo oo beelaha kale aysan shaqo ku lahayn
walba maamulka ma raayo inuu furnaa beelaha degmadu iyo galmudug markii hore waxa qoonaa wax qabeen saara iyo beel gaar ah ma marka wixii aan helo oo daawaka waxaan u qaybsanaynaa awoodda fulinta baarlamaanka habka beelaha ayaa u qaybsanaynaa qorshahanagu horeyna ay u qaybsan booqashay jirnay ma wax la wada dawladda ku bixisay maamulka ku bixisan aan u qaybinay dadku maanta tayada ay laga haday doonaa waxa la wada dadkii ma haday ay ku dhigi ay garto haddana dadka Soomaaliyeed oo mustaqbalka looga dhigay qabyaalada laftigeena waa ilaalinaynay anaga oo la kuma isku ogolay in cid walba kala aan dhigano yaa hadda dadka dareenkiisa iyo ilaalinayna baalasiya oo sidaas uu qaybinaynay marka ayaa hadda wax dib u qala imaanina waxa qaybinay wax la yiraahdeen loo qaybiyo deeriga ay gobolku iyo gobolka hadda maamulka ku hayseen
laakiin heshiiska sidaas ma lagu qoray in wixii aad heshaan haddana habeel ahaan loo sii kala qaybiyo
heshiiska waxa ku qoran wixii anaga ma wax raago inaan maamulo qaabkii cadaaladda ay ka dhex muuqato qaabka ku qaybinayna
kaasi wuxuu ahaa Sheikh Ibrahim Sheikh Hassan Gureye oo ah gudoomiyaha saddexda gole ee ururka Ahlus Sunna wuxuuna u khadka telefoonka ugu warramayay Ahmed Ali Sheikh oo Washington ku sugan
dhinaca kalena maamulka Ahlus Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusa Mareeb ayaa diiday heshiiskan lagu saxeeyay cadaado waxayna sheegeen in Sheikh Ibrahim Gureye aanu iyaga matalin isla Ahmed Ali Sheikh oo VOA ka tirsan ayaa la xiriiray Mursal Sheikh oo ku sugan kana mid ah masuuliyiinta ahlu sunna wal jamaa kuna sugan magaalada Dhuusa Mareeb
ee walaal ugu adeeyay ma san tahay ee waxa waye ee Soomaaliya xaaladda ay ku jirtay ay taasu waxay ka tahay marqaati iyo dhalin ee xilliga lagu jiro in dad shacabka Soomaaliya ka saacadan mid ka gabadha dhala marin hadaabiyo ee waxaan leenahay anagoo wixii meesha ka dhacay aan ku macneeyneyna ee laba nin oo qol ku wada jirtay oo waxa waye ashaab iyo saaxiibeed oo si ay fadhiga u quruxsadaan nin badriis inta loo geliyay ayagii walaaqa qaybsanayo heshiis ka dhiganayaan aragnaa. Hadda nimankan xilliga kala dhexdeen ma naqaan anagu, hadda waxa waaye aalusunadii garamdi kula kala baxeen. Waa dadkii markii hore meeshaas waxaan ku wada dhisanaynaa hawlo joognaa lahay. Waana ayagii hadda laba shaati kala duwan kala qaatay sidii haddana mar labaad caalamku u inasar caadiyaan oo dadka shiinaya isaga dhigaan.
sheekh ibraahim guure miyuusan ahayn guddoomiyihii ee saddexda gole ee ahlusunna, goormay xilkaas laga qaaday?
Golayaasha ahlusunna saddexda gole ah gole ka mid a ayay ibraahim guure ay u ahay guddoomiye u yahay, wuxuuna ka dhigan yahay guddoomiye maxkamadda sare ayuu ka dhigan yahay mas-uuliyad uu ku matelo maamul siyaasaddii ahlusunna maldibaaca ku matelo meel lasoo fadhiisana waxaan u malaynayaa inuusan haynin ninkaasi.
laakiin ma diidan tahay in uu yahay xubin sare oo ka mid ah ahlusunna xilkuu doonaba ha haye?
waxaan isu sheegaynaa waxa waaye si kastoo qof mas-uul maamul uga yahay, qof walba maamulka shaqa uu kuleeyahay meel ayuu ka qaabisan yahay. ahlusunna markii la yihahdo maamulka oon ahlusunna wal jamaaco jirjir oon caddaynayna haddeerkaanba meel hadda uu saarkay maamulka ahlusunna ka dhisan yahay gaaru inaysan jirin ee maamulka gobolan dhex uu ku dhex milmo, asaga latirkiisa ayaa mas-uuliyad kala lahay siyaasadda waxa u qaabisnaa gola la yirahdo golaha fulinta oo la yirahdo golaha siyaasadda maamulka. ibraahim guweyana waxa waaye golahaas kamid ma ahayn shaqsi rakab ahayn madaxda kama usan ahayn.
haddii adigu aad leedahay ma jiro wax ahlusunna la yidhaahdo oo maamul goboleed ayaan samaysanay, isaguna uu leeyahay ahlusunna weli way jirtaa, madaxdeedii ayaana ka mid ah, heshiiskana anigaa saxiixay, keebaa saxa labadiina?
waxaan isleeyahay de horta waxa waaye wax walba waxay u baahan yihiin wax la jira mogtahay qofka haddii aadan waxa waaye aadan macnaha waxa waaye aadan wax arta ka dhaadhici karin ugu yaraan waxa waaye waxa la yidhahdo qalad qofka ayaa jira. inagu waxaa noo markaatay shacabka soomaaliyeed maamul jiro oo meel ka taliyo saldhigyo iyo system jiro maamulo degmooyin iyo maamulo gobol iyo maamul goboleed dowlado hoos tagaanahay gobollaan ka talinaa deegaanaan ka talinaa degmooyinaan joognaa. marka waxaan isleyay su-aasha ay weydiinaysa intaasa cadayn kaaga filan baan isleenahay.
sida aad la socoto marar badan ayaa gobollada dhexe waxaa ka dhacay dagaalo iyo xiisado siyaasadeed oo ururka ahlusunnana uu qayb ka ahaa, haddii hadda heshiis la gaaray ama la doonayo in xal la sameeyo maxaad idinku ku diidan tihiin?
waxa leeda urur ahlusunna deegaankan doogu jira ma jiran, maamul ahlusunna wal jamaaca ayaa ka jirjiray. marka waxa waaye adinkoo saxaafadda ah waxaa rahay branch wareecna dhexaad ka noqotaan maamulka ahlusunna wal jamaaca deegaankan ka jirjiray dagaalo badan oo galay uu horeyntii wuxuu la dagaalamay kooxyo khawaarijta ah iyo al-shabaab dagaalkii uu ku jiro deegaamada ku xoreeyey waxaana si daro noqotay dad magacii soomaaliyeed wata oo burcadbadeed iyo mooryaan isku raran ah ay duulaan labaad kusoo qaadeen deegaanka. ilaa haddana ay noo muuqatay in ciidamo kale iyo wax lasoo rarayo deegaanka lagu soo daabulayo in mar kale dagaal iyo musiibo iyo dhibaato laga horiyo. waxaana dadka deegaankan waxaan rabaa dadka dhibaatadaas wada inaan ugu baaqo inay deegaanka dhibaatada ka daayaan.
adiguma waxaad diidan tahay in heshiis la gaaro mise waxaad ka soo horjeedaa qaabka heshiiska loo marayo?
waxaa horteeda dhanba u baahanba heshiis marka hore yaa heshiiyo. waxa waaye inagu horaan shinay in la heshiiyo la wada hadlo ummadda midowda ayaan doonaynaa oon u soconaa oon u sacyinaynaa. laakiin waxaa la rabaa inay waxa la marayo brotocol loo maro in hadalku cidda uu quseeyo iyo qaabka u quseeyo loola hadlo. waana nasiib daraan isleenahay kolley in dad mas-uuliyiin soomaaliyeed sheeganayaaho ay waxyaabaha noocaas xilligan aan ku jirnay mukaan.
diyaar ma u tihiin inaad la hadashaan galmudug oo aad meel wada fariisataan oo arrintan xal laga gaaro?
ma galmudug waxa la yidhaha anagoo aqoonsanahaan ba jirin inaba alaa kaasay maamulka galmudug wuxuu kamid yahay dadka hadda annaga maamulka baartimaradanla uu kamid yahay maamulka galmudug maamulka xigali xeeb maamulka hore ahlusunna wal jamaaca gobolo dhexe maamulada annaga baartimarka aan noqonay oo aan maamulka gobolada dowlad goboleedka soomaalida gobolada dhexe wada dhisanay ay kamid yihiin.
heshiisyo iyo shirar badan oo ka dhacay gobollada dhexe ayaa maamulka galmudug lagu doortay, qabaa'ilo badan oo soomaali ah ayaana qayb ka ah, sideed ku leedahay sharci ma ahan?
qabiilo soomaaliyeed waxa waaye qolo walba in karta isukaasi karta inagu wax meeshaas lagu doortay oo doorasho ka dhacdo nadiifa ma aanaan arag deegaankana inagaa joognay oo wax naga weydiinayaa wixii ka dhacay.
maxaa hadda xalku uu noqonayaa marka?
wuxuu xalku noqonayaa dadka shacabka gobolada dhexe rabitaankooda in loo tixgeliyo dowladda soomaaliyeed oo waxa waaye ummadda soomaaliyeed mas-uuliyad ka saaran tahay iyo beesha caalamkuba inay rabitaanka shacabka gobolada dhexe oo kow iyo kun jeer in ka badan kusoo celceliyo rabitaankooda in la tixgeliyo.
mursal sheekh oo ka tirsan mas-uuliyiinta ahlusunna wal jamaaca ee dhuusamo reeb waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay axmed cali sheekh. halkaad kala socoteenna waa voice of america.
haatanna hargeysa magaalada Hargeysa waxaa xalay lagu daahfuray olole loogu dhaqdhaqaaqayo sidii loo cidhib tiri lahaa qabyaaladda. Furitaankii ololahan oo ay ka soo qayb galeen abwaano iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxaa lagu soo bandhigay saameynta ay qabyaaladdu ku leedahay bulshada iyo sida looga bixi karo. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray.
Madashan oo ahayd mid ka duwana goobaha noocan oo kale ah ee alaaba bulshada Barkulanka u ahaa. Marka laga eego muduucayaale oo ahaa sidii loo cidhib tiri lahaa qabyaaladda, kaasi oo ahaa mid maseeyey badi dadkii kulanka ku sugnaa, waxaana si weyn intii daafurkan uu socday loogu lafaguray halista qabyaaladda, saameynta ay bulshada ku yeelatay, iyo weliba ololahan sida uu socon doono. Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu hormood u yahay ololahan, waxaana uu iga warramay waxa ku dhaliyay inay bilaabaan ololahan noocana.
Runtii waxaa nagu dhaliyay dee arrintan horta waa dareen shacab, waa waxa weeyaan dhibaato maanta dadka dhex taala. Dadku waxa qulaatay ku kala qaybsan yihiin waxa weeye qoloqolo iyo qabyaalad. Ummad qaybsanina waxaanu yaqiinsanahay inaanay noqonayn qaran. Markasta ummaddu waxay ku kala qaybsan tahay, kala qaybsanaantoodu ay weynaatana runtii waxa xigaa dee waa burbur weeye. Marka dee ololahani waxa weeye olola ku yimi in ummadda laga shaqeeyo sidai ay u midoobi lahayd, in ummadda laga shaqeeyo say gamcaha isu qabsan lahayd, in ummadda laga shaqeeyo sidai wada jiri lahayd si ay markaasi u samaystaan dal wanaagsan oo nabdoon oo horumarsan oo la wada leeyahay oon la kala lahayn.
Daafurka ololahan oo ay ku sugnaayeen dadweyne dhowr ah oo u badan dhalinyaro, abwaano, mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo weliba xubno ka mid a bahda qoraalka ayaa xubnaha horkacaya ay sheegeen inay higsanayaan sida ay isu kaashan lahaayeen dadka qabyaala diidka, isla markaana ay u samayn lahaayeen dallad ay ku boobaan. Waxaana mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madashan ay iyaguna dhinacooga ka falceliyeen sida ay u arkaan bilowga ololaha noocana. Haddaba waa maxay nooca saameynta uu yeelanaya ololahan se ma yahay mid wax ka tari kara halista ay qabyaaladdu ku yeelatay nolosha bulshada? Waa kan abwaan Rashiid Sheekh Cabdulaahi.
Aada baan ugu farxay, muddo dheer ma aan arag kulan la isugu yimaado in qabyaaladda olole lagu qaado oo laga soo horjeesto. Qabyaaladduna sida ay beryahan carada ku tahay waad og tahay in ay iska dhardhigatay oo aan meel laba lagala xishoonin oo wax walba qabiil laysu soo tubo. Ilaa xad aad odhan karto dalkiiba lama wada lahaa, dowladdiina lama wada lahaa, cid waliba garooc yar bay gaar u sheeganaysaa oo loo soo cumaamadanayo suldaan iyo caaqil iyo kuwa muxuu ahaaye odayaal qabiil sheeganaya iyo ilaa xildhibaan iyo wasiir iyo mid waliba waa wasiirkii reer hebel, waa jagadii reer hebel. Xaaladda caynkaasoo kale qabyaaladdu ay dhardhigatay waxa weeye dalkay burburinaysaa. Qarannimadii dadka ka dhexaysay wixii lagu ahaa dal ayaa meesha ka baxay. Markaa intaa laga dhiidhiyo oo aan arko dad fara badan oo dhalinyaro u badan mustaqbalkii dadka matalaya oo isugu yimaada inay diidan yihiin qabyaalad.
Geesta kale, ololahan oo ah kii ugu horreeyay noociisa ee Soomaalilan laga bilaabo ayaa ah mid lagu hiigsanayo inay qayb ka noqdaan dad gaaraya 20,000 oo qof shanta sannadood ee soo socda. Waa sida uu V O A u sheegay Cabdikariin Axmed Mooge.
Waxaanu ka filaynaa in ilaa 20,000 oo qof oo qabyaaladiid inays helaan. Marka shan sano ayaanu qabsanay, higsigeygu waa cad yahay, ujeedooyin baanu leenahay, xeeladaanu halkaanu ku soconno ku gaadhayna baanu dejinay. Marka higsigu waxa weeye in 20,000 oo qof oo qabyaaladiida in laysu keeno.
Madashan oo ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan ayaa intii ay socotay ay kaga sheekeeyeen culaysyada ay u soo joogeen ee qabyaaladda lagala kulmay, iyadoo alaaba dhalinyaradu ay ku doodaan inay dhibana u yihiin qabyaaladda, gaar ahaan xilliga ay shaqo raadiska yihiin. Waa sida uu sharaxayo Maxamed Sadiiq oo ka mid ahaa dhalinyaradii daahfurka ololahan ka qayb galay.
saameynta ugu ballaanay dhalinyarada qabyaaladda ku leedayna waxaa laga dareemaa waqtiyada jaamacadaha laga baxo ee la shaqo tegayo. Runtii dhalinyarada waxay ku tahay caqabada ugu weyn, inanka aan wasiir adeerka ahayn dabada ka riixayn, ama aan faamiligooga ku jirin xukuumadaha, ama aan suldaan lahayni, ma helo janis oo uu ku shaqo tago. Meelahaasoo kale ayay saameyn ta ugu ballaaran ay ku leedahay oo loo baahan yahay maantana in laga xoreeyo dhalinyarada Soomaaliya inay ku xorowdo.
Qabyaaladda oo ah caado ay bulshadu isu waafaqsan yihiin inaanay fiicnayn balse ay ku dhaqmaan, ayaa sida ay sheegeen xubnaha hormoodka ka ololahana sidoo kale lagu wadaa in laga bilaabo gobollada dalka. Haddaba ma tahay qabyaaladdu mid sidan ku suuli kartaa? Waa kan Rashiid Sheekh Cabdulaahi.
Kolleyba waxay u baahan tahay, waxaan waa taariikh weeye, taariikhduna kuma suusho hadal keliya, waqti koobanna kuma suusho, laakiin fikir iyo ficil isbiirsada oo waqti dheer socda oo marba marka dambeysa kororsada xoog iyo dad aaminsan oo waxa ay ku dhawaaqayaan ku dhaqmaya, taas bay taariikhda isku bedeleysa. Inay sidaasoo kale ku bilaabato in dadka qabiilka ka soo horjeeda ee diidan ee aan ku dhaqmayn ay ballaadhaan oo tiro bataan oo gobollada dalka iyo degmooyinka oo dhan ku baahaan waay laakiin si ficil ayagu uga soo horjeedaan oo aanay ku dhaqmin oo aanay xaq darro ku doonin xaq ay leeyihiin aanay qabyaalad ku raadsanin ee ay waxay ku dhawaaqayaan ku dhaqmaan taasi waxay keenaysaa mustaqbalka isbeddel
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
VOA
weli waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee Voice of America goorna waxay noo soo socdaa warbixin ku saabsan carwada bugaagta ee magaalada Muqdisho iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore se warkii dunida
ilaa 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa meedkooda laga helay gaari ku xamuulka qaada ah dalka Austria maanta oo khamiisa dhacdadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo masuuliyiinta wadamada la isku yiraahdo Balkans ay ku kulmeen magaalada Vienna ee caasimadda oo ah dalka Austria iyagoo ka wada hadlaya arrimaha soo galootiga
kooxda Daesh ayaa baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxala beegsatay kolayn baabuur oo ay leeyihiin ciidamada Ciraaq sida ay sheegeen saraakiisha Ciraaqna laba sargaal oo sarsare ayaa ku dhimatay labada sargaalna waxaa magacyadooda lagu sheegay Cabdiraxmaan Abu Raghveer oo ah taliye ku xigeenka ciidamada howlgallada ee gobolkaasi Anbar gaar ahaan deegaanka magaalada Ramadi iyo waliba General Safin Abdul Magid oo isna ka tirsanaa ciidamada militariga ee waddankaasi dhanka kalena koox suniyiin ayaa sheegtay in maleeshiyadoodu ay ka qabsadeen kooxda Daesh shan tuulo oo ku taala dalkaasi Syria
fiidimo wanaagsan dhegaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa ayaad nagala socotaan haatanna magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda bandhigga caalamiga ah ee buugaagta waana markii ugu horeysay ee muddo 25 sano ka badan Muqdisho lagu qabto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay bandhigga buugaagta isagoo hadalna ka jeediyay sidoo kalena su'aalo goobtaasi lagu weydiiyay bandhiggan buugaagta waxaa buugaag boqolaal gaaray ku soo bandhigay qalinlay Soomaaliyeed waxana kamid ah Abuukar Cabdullaahi Ducaysane oo ah qoraaga ugu da'da yar oo da'diisu tahay 16 jir iyo Faadumo Cabdi Cali labadooduba waxa wareystay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere waxana hadalka ku hormaraya Abuukar Ducaysane
ee bayaasi midbiis waxa lagu soo qaaday halbigba idda wacna yaayaha iyo waqtiga YouTube videoyna bayaasi midbiis baan daayna qoray halbigba lagu soo qaaday
waan gartay buuga muxuu ka hadlayaa
buugan wuxuu ka hadlayaa horumariyaha nolosha wuxuu ka hadlayaa horumariyaha nolosha bilaa magaciisa buugaag kale magaciisa ma tixgeliya
ma kanon aad kaga qayb gashay bandhig
ha horumariyaha nolosha
waan gartay muxuu ka hadlayaa
wuxuu ka hadlayaa nolosha ka hadlayaa saaxiibku ka hadlayaa saaxiibku xun ka hadlayaa saaxiibku fiican ka hadlayaa diishu ka hadlayaa sidii arday ku noqon kara arday wanaagsan dabeecaddu ka hadlayaa waxyaalo fara badan ka hadlayaa sandheer
waan gartay faadumo magacaagu dhameystirnaad oo igu bilaabaya iyo inta buugaad kaga soo qayb gashay
waad maadsan tihiin radio VOA idaacadda codka America magacaygu waa Faadumo Cabdi Cali waxaan bandhiga kaga soo qayb galay buug aan qoray ilaa 2014 aan wado ilaa hadda oo la dhaho isticmaal awoodahaaga kaasaan kaga soo qayb galay maanta
waan gartay marka sida ka muuqato waa buug dhiirigelinaysa guna
ha waa buug dhiirigelinaysa waxaan ugu talagalay in garanaynin iyo halka xirfadaha Ilaahay siiyay inay wax ka bartaan akhristaan kadibna ogaadaan halka ay ku wanaagsan yihiin iyo halka ay guul ka gaari karaan
waan gartay Abubakar hadaan weydiiyo maxaa kugu dhiirigeliyay qorista buuggan yaase ka kaalmeeyay
Sandeer aad uma santa horta aniga anoo tan jiraan bilaabay tan horta ugu sheegay dabcan waa hibo aan u leeyahay qof ima dhihin bakro buug qor anaga maskaxdii ka soo maayay dabcan waan qoray dabcan dadba ay tafatireen markaas
waan gartay marka maxaad aragtay oo kugu keenay inaad buugan qorto maxaad baahida aad aragtay maxay
arday baan ahay arday marka buugan qoray waxaan ahaa sideedaad dugsiga dhexan ahaa waxaan arday hore badan oo waxbarashadii ku dhiban macallimiintii ay ku dagaal dhaxmaray iyo success marka dabcan dalintaas anigu ka doorkii aan ka lahaa istaagiyo aan bilaabo buugan qoro
waan gartay Faadumo buugaag kale ma leedahay
aniga kan waa buugeygii iga horreeyay hore waxaan u qoray maqaalo tiro badan oo aan kaga hadlayo xaaladaha Soomaalida sida ciidanka Soomaaliyeed inay noqotay qorashadooda ceeb sidoo kaleeto in haweenka Soomaaliyeed ay helaan hoggaan waxbarasho iyo shaqo intaba iyo in madaxda Soomaaliyeed haddana la dooran aan la xisaabtami karin marka si madax lala xisaabtamo loo helo in la doorto oo dadku ay doorasho raali ka noqdaan ayna u dhaqaaqaan inay wax doortaan, si beri ay u timaado dad ay la xisaabtami karaan. Marka buuggan waa buug aan kaga hadlayo dhanka hal abuurka dadka ku jira iyo qof walba inuu ilaahay hibashiyey san qofna wax dada-aan dhihin. Marka inay qofkii helo goob wax kusoo bandhigo iyo waqtigii munaasabka ahaa iyo wuxuu usoo bandhigi lahaa inuu si dadaa ka fikiro waa muhiim in saaray buuggan.
Waan gartay, weliga ma ka qayb gashay bandhig buugaagta ama buugaad qortay aad geysid amaba aad caad u booqatid?
Maya, kama qayb gelin, imana suurta gelin. Waxaan rabaa inaan kii Hargeysa ka qayb galo ka dhacay, imasa suurta gelin. Kan Muqdisho ugu horeeya waxaan bandhig ka qayb galo, aan ka qayb qaato intan oo dad oo weliba aan ka mid ahaa qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyey programkan inuu dhaco dhadistiisana door weyn tiimkii ka shaqeynaya aan ka mid ahaa.
Waan gartay. Abubakar, adiguse?
anigu waxaan qoray lix buug, buug la yidhaah xaaqir haweenka, caruurtan biyacna jaaba umakan, kismaal, ceelkii cilmiga, xulkii xigmada, intaas baan qoray.
Ma ka qayb gashay bandhig buugaageed ama
weli maanan ka qayb gelin bandhig buugaag? Waxaan igu horeysay Muqdisho International Book Fair.
Waan gartay. Dadka kasoo qayb galay bandhigan yaad iska aragteen oo ah dadka qorayada Soomaalida caanka la yaqaano? Faadumo, adaan ku horeeyo.
Waxaa kamid ahaa oo maanta ii suurta gashay inaan buug gudoonsiiyo Axmed Cali Faarax Yaaja, ka tirsanba wax badanna aan ka dhegeysanay v o a. Waxaa kamid ahaa Saciid Cali Shiro, isna qoraal weyn ahaayo dalka dibaddiisa ugu imaaday siduu bandhigan uga qayb qaadan lahaa. Waxaa kamid ka Cabdalla Mansuur oo isna Talyaaniga isaga imaaday inuu barduugan bandhigan ugu soo bandhigo waxa bugaag u haayo dadka da-da yare ee Muqdisho ku nool iyo dadka jecel hal abuurka, gaar ahaan wax qorida iyo sawirada quruxda badan ee laga sameeyey. Sidoo kale Axmed Keysa kamid ahaayo isna ka qayb qaadanayay bugaag badan oo hal garatay iyo hal aynu garanay iyo wax badan ka qoray barnaamijyadeas. Marka dhanka gabdhaha waxaa ku jirtay Shahra Kooshin oo kale ku jirtay, waxaa ku jirtay Zeynab, sidoo kale dad badan oo Shahra Qorana kamid ahayd gabdhihii kasoo qayb galay oo iyadana photographiga ku fiican in badanna sawiro badan Muqdisho ka qaaday qurux badan. Waxaa kamid ahayd Sucdi Daahir, gabar la dhaho Muqdisho ku nool qoraayaasha Soomaaliyeed oo da-da yar kamid ah oo guuleysan kartaa buug ah qortay. Marka way badnaayeen dadka, meelo kala duwanayna iskaga yimaadeen.
Waan gartay. Abuukar, cid buugaaga eegtay oo ka falcelisay ama wax kaaga sheegtay intii aad joogtay meesha?
Dadkii aad yartay waa la yaab, Muqdisho inay u maleynaa dadkii aan la yaab banaayeen lixdanjir Soomaaliyeed buug qora lagaagee bulshada dhan. Waa jiraa qoraal la yihaahdo Bashiir Cabdisamad Xareed oo qora buuga maaraynta sikada, waa buuggii uu arkay helay dabcan lagu arkay buugga lana fiiriyey.
Haye, muxuu ka yiri?
Sidoo kale maanta waxaa ku gudoonsiiyey waa mahsuunta yiri horuusii soco. Sidoo kale waxaa maanta ku gudoonsiiyey asna idaacadaha qoraal weyn idaacadaha aan siiyey Saciid Faransiyeed, Abdixmaciir qoraal buugga liibaanta qoyska Faransiyeed, dad badan meesha ku gudoonsiiyey, qorayaal fara badan looma kala harin, qorayaal fara badan aa kasoo qayb galeen.
Waan gartay. Waxaad ku riyoonaysid inaad mustaqbalka ka gaartid qorista, Faadumo?
Aniga waxaan ku riyoonayaa, horena ugu riyoon jiray in qofba meel ilaahay ku fiican yahay inuu dadka wax ka gaarsiiyo ama dhanka wanaagga uu isticmaalo. Marka waxaan aaminsanahay in qoraalka ay tahay meesha ugu wanaagsan in dadka Soomaaliyeed wax ugu gudbin karo, si fududna ay ku qaadan karaan, ku fahmi karaan.
Abuukar, adiga waxaad mustaqbalka ku riyoonaysid?
Mustaqbalka waxaan ku riyoonaa aniga hoggaan inaan dalka ka noqdo, dabcan qoraalkaygana sare u qaado insha allah.
Labadiinaba aad baad u mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen Abuukar Cabdulaahi Ducaysane iyo Faadumo Cabdi Cali oo magaalada Muqdisho kaga qaybgalaya bandhigga buugaagta. Waxay khadka telefoonka ugu waramayeen wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
haddaba dhegeystayaal, sannadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhaya sidaad maqlayseenba bugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, bugaagtaas oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan bugaag lagu qoray luqado sheeye, haddana waxaa iyaguna jira bugaagtaasi afka Soomaaliya ku qoran. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyada taxanaha ee qoraalka bugaagta oo maanta ku saabsan buugga lagu magacaabo Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar oo uu qoray Maxamed Xasan Ciro. Wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere ayuu kula kulmay magaalada Nairobi, isaga ayaa noo soo jeedinaya.
Walwal farabada ayaa qaar kamida dadka wax qoraa ay ka muujinayaan in af Soomaaliga tayadiisu ay hoos u sii dhacayso marka la eego qoraalada dadku ay qorayaan ama ha noqdeen kuwa maqaalaadka la geliyo shabakadaha maxalliga ah ama bulshada wax lagula xiriiro sida social media oo kale oo dhalinyaradu iyagoo aan baranin ama dadka qaarkii afkii iyo naxwihii iyo macnihiisa ay wax qorayaan iyo dad farabadan oo ajnabi oo iyaguna soomaalida siyaabo guracan wax uga qoray qaybtan waxaanu si gaara ugu eegaynaa buugga halku dhigiisu yahay guurdoon rag iyo gayaan dumar oo dhowaan uu soo bandhigay islamarkaana uu qoray maxamed xasan ciro oo isagu ka tirsan xarunta dhaqanka iyo qoraalada iyo bandhigga daraasaadka buugaagta soomaalida ee awjaama cumar ciise ilaahay hawu naxariiste waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxaa buuggan guurdoon rag iyo gayaan dumar uu isagu markaasi ciro u xushay cinwaankan iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay waxaanu yidhi
yaasiin marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaashana waan idin salaamayaa marka xigta buuggani horta wuxuu ku yimid fikrad igu dhalatay mar aan dhex joogay bulshada soomaaliyeed markaad qoraa tahay ama hal abuur qoraanimo kugu jiro dhacdo yar oo kuu muuqata ayaa kuu xambaaraysa inay sheeko dheer ay kuu dhaliso marka xilli ay laga joogay lix sano ka hor goob xaflada oo nairobi ka dhacaysay ayaa dhalinyaro isugu timi 7 ilaa 8 bay ahaayeen ninka ugu weyni 30 jir buu ahaa ninka ugu yarna ilaa 20 jir baan ku qiyaasay xilli la qadaynayay bay ahayd raggiioo iswaraysanaya dhegtayda waxaa ku soo duulay hadalladoodii qayb ka mida reerayaale iyo waxbay ka sheekaysanayeen ragga meesha fadhiya ninna markaa reer ma lahayn ninna doob ma ahayn ninka ugu yari 2 goor buu soo guursaday ka ugu badanna 7 goor buu soo guursaday nin markaa reer lahaana kuma jirin anigu markaa sheekadoodii waxay ii sawirtay bulshada sida burburka ugu dhacay inay ka qoto dheertahay sida loo malaynayo waxaa ii sawirintay bulshadan 20 jirkeedii iyo 30 jirkoodii oo ah waqtiga raggu ugu qiimaha badan yahay say marayaan iyo habka dhaqanka ee ay ku sugan yihiin oo ay wax walba u lumiyeen inay tahay midda laga sugayo inay iyagu wax dhisan karaan marka say u kala fog yihiin bulshadu dhaqankeedu say ku sugan tahay iyo waxa laga rabo ayaa horta fikirka buuggu u ahaa buugga 4 qaybood baan marka ugu soo bandhigay waxaan islahaa dhalinyaro soomaalidu wax badan inay ka faa'iideystaan oo waxaan qaatay fikirka ah in guri la hagaajiyo ayaa la hagaajin karaa qaran yani buuggu fikirka u xambaarsan yahay waa midkaas 4 qaybood ayaan marka buugga usoo qaatay qaybta koowaad oo aan da'yarta iyo bulshada ugu iftiiminayo habka korriinka ilmuhu uu yahay waqtiga ay bilaabato qofka soomaaliga ah mas-uuliyaddiisa taasoo ku salaysan habdhaqankeennii nolosha inagu waxbaynu ahayn waxaynu ahayn hadduusan qofku garanaynna aad bay u adag tahay inuu wax dhiso marka qaybta labaad oo ah qofku markuu koro siduu u xulan karo lamaanihiisa ama qofka markaa uu danaynayo in qaybta saddexaad oo ah waqtiyadan xaaladda hadda lagu jiro ee burburka iyo qaxa iyo wareerku iyo sida saameynta ugu yeelatay qofka soomaaliga iyo noloshiisa iyo qaybta ugu dambaysa oo ah sida waalidku ama gabadhiisa intuusan guriga tegin uu ula dardaarmi lahaa ama wiilkiisu intuusan guursanba uu u siin lahaa talooyin wax ku oola horta 4 qaybood baana muhiim u ah waxyaabaha aan ku soo qaatay
ciro waxyaabo badan oo kale ayaa ka mida waxaa ka muuqanaya buugga markaad aragtid burburka dhaqanka iyo hidaha iyo dadka guurkiisa iyo siyaabaha dhalinyaradu ay isku xushaan oo inta badan suugaantii iyo laga dareemayo habraacii hidaha soomaalida maxay yihiin waxyaabaha kale ee aad ka fakarayso ama aad horeyba wax uga qortay ee laga yaabo buuggan inaad uga sii gudubto marka aad buug kale qorayso
horta haddii la yidhaahdo arrimaha soomaalida maanta waxaa laga qoro 150 wax ka badan baa jira oo u baahan in wax laga qoro laakiin duruufaha jira deganaan la-aanta waxyaabo badan baad moodaa in qofka hal abuurkiisii ama qofka soomaaliga maanta ay ku tahay carqalad ama utun ku taagan anigu in badan baan hadda qoraalka ku soo dhex jiray allahu naxariistay awjaama cumar ciise ayaan 15 sano hadda muddo ka hor ah shaqo la soo bilaabay waxaan wax ka qoray buugtiisii qiimaha badnayd oo ah maanta buugaagta soomaalida kuwooda ugu caansan oo uu ka mid yahay buuggii suugaanta geela fardaha iyo haweenka kii himilada maansada soomaalida oo uu gabayadii hore ee soomaalida in badan ku ururiyey taariikhdii daraawishta ina cabdila xasan gabayadii sidoo kale sayidka ina cabdila xasan buuggii uu ka dhintay oo weli buugaag iyaguna uu ka dhintay oon weli soo bixin oo uu ka mid yahay halgankii talyaaniga iyo reer markoodka waqtiyadeedu dhex maray iyo kii kale isna qiimaha badnaa ee qaranjabka soomaalida oo wax badan isna koobayey sidoo kale waxaan in badan ka qayb qaatay maqaalada arrimaha bulshada ah. Marka yani bulshada Soomaalidu wax badan oo baylaha oo u baahan in wax la qoro ayaa jira. Waxayse u baahan yihiin kow dhirigelintii ma jirto oo inta la isu yimaado in la yiraahdo wariyaha hadda wax soo saaray oo qofkii wax soo saaray loo samayn karo in kor loo qaado la baritaaro hanaanka ma lihin. Bulsho ahaana bulshadeenu uma samaysna waqtigan arrimihii dhexdooda ahaa ee iyaga dhexdooda ka taagnaa una baahan inay wax ka wada qabtaan, inay wax ka wada qabtaan waqtigan uma diyaarsana. Oo nin waliba nin waliba nafta ama nin waliba meeshay dani dhigtay inuu kaga dhaqaaqnaa. Yani waa sidii hadalladii xikmadda ahaa ee horey loo yidhi baa taas ahayd. Marka bugeyga yani waxyaabaha uu qiimaha gaarka anagu usiisiiyey waxaan masilay ama aan isku meel ka dhigay in bulshadu ay hadday rabaan inay hagaagaan ay u noqdaan asal ahaanta korriimada in la hagaajiyo, haddaan kaa la helayna aysan waxba inoo hagaagin.
Qoraagu wuxuu dhowaan ku soo bandhigay buuggan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid a, waxaana bal waxyaabihii uga soo baxay ee naqdiga ama talooyinka dadku ay u jeediyeen iyo qaabka uu u tilmaami karo halabuurka Soomaalidu xilligan ma hoos buu u socdaa mase waa kor, isagoo arrimaha eegayana wuxuu
yidhi Yaasiin, marka aan ka hormaro bandhigii buugga iyo talooyinka aan ka helay, horta buuggan waxaan soo saaray oo uu soo baxay sanadkii 2014 bishii sagaalaad. Meelihii aan ku soo bandhigay iyo dadkii akhriyeyba talooyin badan waan ka helay. Rag badan oo i ayiday oo waxgarad ah oo qoraayaal ah way jiraan oo yidhi mawduucan mawduucaad u loo baahnaa in laga qoro weeyo. Qofka Soomaaliga ahi maanta ama da'yaraada ama nin weyn ha ahaado ee wax qoraya hal dhib baa haysta. Halka dhib ee haysta waxa weeye isagaa la rabaa inuu fikirkii keeno, inuu wax qoro, inuu madbacadi geeyo, inuu saxo, inuu hadhow xitaa raro oo meel walba qof Soomaaliya joogo inuu buug intau isagu u raro uu geeyo. Yacni inagu Soomaali ahaan ma lihin shirkado isku xidhan oo hal abuurkeenna u adeega ama madbacad haato ama cid kale haato oo tiraada buuggii hal qora waad qortay adigu keen oo iyagu intay soo saaraan iyagu marka ama iib geeya dhaqaalahoodiina ka hela. Taasi horta dhibaatay ku tahay. Nin odayaba allahu naxariistada uu dhintay oo qoraayaba maalin baan aada ula shaqeeyey, shaqo badan baana qabsatay oo dhinaca qoraalka waxbaan saxaynay. Subax salaadii subax saan u galay, duhur baan tukanay, casar baan tukanay, yacni makhribki baan ku kacnay iyadoo labadayadaba dhabarkuna xanuunaya. Markaasi wuxuu yidhi maxamedow buugga aan sa ugu hawshoonayno hadhow qof soomaalihii wuxuuna odhanayaa adeer buuggaa yare xunka ah keen soo akhriya. Marka yacni dhaqan saasa wuu jiraa oo runtii ah niyad jab haysta hal abuurkii Soomaalida. Laakiin waxaa badan inta maanta xushmada u haysa qofkii wax qora. Oo maanta anigu hadda bandhig buugeedkii ugu dambeeyay Hargeysaan joogay, da'yar badan baa buugaag soo bandhigtay. Waa la dhiirigelinayay inkastoo aan si badan looga iibsan. Dhiirigelinta waxaa qofka Soomaaliga, qofka hal abuurka waxa uu ah wuxuu soo saaro in dadku ay suuq geliyaan. Taasi waa dhiirigelinta koowaad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Cirro oo isagu ah qoraaga buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar oo ka tirsan xarunta uu jaamac ee cilmi baaris shaafka iyo dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayey warbixintaas ama barnaamijkaas taxanaha ah ee ku saabsan dhinaca qoraalka. Waana qaybtii afraad uguna dambeysay, waxaana marti ku ahaa Maxamed Xasan Cirro oo ah qoraa isla markaana wuxuu ka sheekeynayay buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar. Haatana dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Doodeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterraneanka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay, haatanna ku nool magaalada Muqdisho. Dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guuleed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa. Su-aasha ugu horreysa ee dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sidaad ii sheegtay in waddanka laga tahriibo
waayo sababta aad u aaminsan tahay maxay tahay marka guuledow?
Waxaa la yidhi mahmaa waa tiraahdaa nin walibaysi inuu ciidamiya marka waxaan uga jeedaa dal ogeyntii taariikhda aaday dadkeeda noqonayso dalkaas sidaasu ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka, saas miya? Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtaar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo guuleed Jaamac Ismaaciil?
Wal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay guuleed habka u dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jeeda af-soomaaliga lagu yidhaha baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnahu noqonaya tahriibta. Tahriibtana waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa daliil u ah idinka hadda masalan warbaahin caalami aad ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado ama midda la dhageysto, waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka muxuu ahaa tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa badda Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo sacraha Liibiya, dhibaatada ku haysata ummadii Soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska Africa iyo Afrikaanka ah, badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo. Waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qaban ku noqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu bixiyaa tahriib. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii uu ku halaagsamayo isagoo muxuu aana ka fiirsan halka u socday halku tagayo iyo maxaa ka horreeya, ani saasaan u arkaa.
Waa tahay guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkaygu waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto, waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 89 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtaar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay, marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyayna halis ku ahayn iyaga?
Horta inta boqolkiiba 2 dhinta marka ay tahriibaan dhalinyaradu naf walibana marka waqtigeedu dhaafay ma dhimanaysa.
Waayahay kasokow dhimashada haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaalkaasoo yuniga master aganasita qofka laga isku dhigman baha, tusaale ahaan ninka diploma xaggaasa sitaanba ninka master xaggaasita iskuulee fara. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarta intii taariibto dan ay wax soo barato marka waddankooda ay ku soo noqoto waddankooduna ay waxu qabato.
Injineer Mukhtaar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Walaal, anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda guuleed oo fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka waddanka ka yaacaan dalka dadku wuxuu wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisu wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalga. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo ummadda lagu daaciyo, ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbisa horjeeda. sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno muasasad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii, inaanu abuurno dhaqaale, abuurno nolol, la abuuro xoog badan, noloshaas dadkii maarayn lahaa ay noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda barteen, waddankooda waxbarteen, waddankoodiina joogaan. Middaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba 2 anigu waxaan qabaa arrintan ka duwan aa jirta. waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda Mediterranean-ka. walaalkay guuleed, waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday, khasaare ba'an, dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. ani waxaan arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadka Afrikaanka iyo wadamada Geniya Saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ad u ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a.
Injineer Mukhtaar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. taasi maxaa lagaga bixi karaa?
walaal, horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama prostitution-ka shaqeeya, dadka ka shaqeeya ani waxaan qabaa inta nambarka badan oo dadka gudaha wax bartay ayaa u badan, iyaga ayaana wax maareeya. way dhici kartaa qofkaa Soomaaliga ahay imidla in dhawaani Soomaaliya oo dejaanis kan uu leeyahay iyuu leeyahay, laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo sii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinaya muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
waa tahay guuleed, arrintaas sidaad u aragtaa adigu?
Injineer Mukhtaar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi si niyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. taariikhga waxaa keenaysa dan baa kalifta وحكينا في الظروف ما كنت وحكينا يا وح فعل هذا وحلو الدفار كسي ولا هم بالله هذا نيك بالورا ما أنت وحيو تهريبي نيك ديكي سامركو تهريبي أنا تمضى هروم مريو تري أو يحصو برطو أو صو تملقاتو شهادة صو قاتو ومو دكيس وحكونا قليا مركا أنا أعران لها بالورتو ها تهريبتو ولما أنا نوغو هرريو أو تهريبنا
ولا البولد أنت معناه ما في دي مركب على داوين اللي هو مداوية هبل بامرأة وحاسمية داو من قلنا داو صعبة وعويان تعريفته متى هي طريقة صعبة يعني ضل فينا كل شيء كنا تعريفته متى هي طريقة صعبة يبقى بني رأي أو حلو بس هاي ذكره أنا وعن قبل مرنا صح معها عن سؤال قصة قاتل ضل كان وشيء اللي البولد ولا وضل هرمري وحر مري واحد من جربه.
أنا اسمه قلّو. قولدو. قولد إيوه إنجنير مختار أنا اسمه قلّو.
وبس كي ما بقدي. بيت بدم بايع هستا. أنا بقول نقال ما هيو ملول ما هيو. وبس كي نوالله سو بقدي. تامرك وحنوك يعني أنا مرة مسي تاري مرة سو تاري. ورك حلو مرة قلّي. سو ورك حلو كانوا.
عارف هو حوار خيا حلو وجو دويرك. ما أنت لو جي كريا. عمل لو جو تشين كريا إنه تاعي دويرو. waxaan yidhi waxa soo dhacay runtii waxaan yidhi ninna ma ka doonayo wadaxil maro ninna ma doonayo ciyaar ku noolaado marka aan waxa weeran laha dalyarada iska taariibto waxna soo dalato dalka la wada soo noqonayaa shaqada marka aan weeran laha dalyar yaa iska taariiba
waxaan ugu hadlaynaa xilaha waxa weeyaan aniga waxaan qabaa waxaan idin garada waa sigrad gumaysi waan idin ayay bariga hore gumaysi wuxuu ugu bixin jiray in asaga loo yimaado oo asaga dhanyaradeenii uu ku kaxayso laakiin maanta in aan lagu dhiri galiyo la yiraahdo soo tariiba baday soo cunto barigaay soo baabiyo kadib marka timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ay diideen oo dadada u sheegay in la yiraahdo waxa aad nolosha ka shaqeyn arinta horumar uma arko nolol uma arko wadanka wax barasho badan ma hadda wadanka taalo buulee sad dibaato faraha badan oo jiraa wadanka waxa ka sii baxaya amniga uu raagsanaya waxa waxa jirta jaamacada faraha badan wadanka ka shaqeeya muassasad waxa jira wadanka soo faraya dayada xoogooda dadkooda iyo dadkooda ugu faa'iideeyaan iyaga wuxuu ahaa ayaa wadanku wax ku dhaqan kara laakiin hadii xoogga lagu baabiyo badda militeriyanka barna kugu baabiyo waa xaraa liibiya ummadaasi khasaaro u xareen u soo kordhay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadanu noola socodsiinayay xubintay barnaamijkii dooda gaaban halkaad kala socoteyna waa laantaafka soomaaliga ee v o a haaruun macruuf oo barbarkayga madig fadhiya ayaa wuxuu haya wararkii ugu dambeeyey dhinaca isku aadka ciyaaraha. bal haaruun,
waad mahadsan tahay ismaaciil. waxaa la isku aadiyey kooxaha horyaalada qaaradda yurub, kooxaha ugu waaweynayaa la isku aadiyey si aad la socoto tartanka lagu magacaabo uefa champions league. waxaa loo qeybiyaa inta badan 8 kooxood, sidan ayayna isugu aadeen group a. waxaa isku aaday kooxda Paris Saint Germain ee dalkaasi Faransiiska, Real Madrid oo ah dalka Spain, Shakhtar Donetsk oo Ukraine, iyo Malmo oo ah dalka Sweden. iyo maxaan ku yidhahdaa group b na waxa weeyaan PSV, Manchester United, CSK Moscow, Wolfsburg. group c Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray iyo Astana. group d Juventus, Manchester City, Sevilla iyo Borussia Mönchengladbach. group f Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma iyo Pate. group f Bayern Munich, Arsenal, Olympiakos, Dinamo Zagreb. group g Chelsea, Porto, Dinamo Kiev, Maccabi Tel Aviv. iyo group h oo ah Zenit, Valencia, Lyon iyo Gent.
ciyaaro kala duwan ayaa ishelay, bal waynu ishayn ku hayn doonaa halka ciyaarahaas ku biyashubtaan. intaasna waxa nagaag idaacaddayadii fiidnimo waxa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjaratan. iyo intayn idaacadda soo socda ku kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.